ativa na Mina Londa, Arapuacém.
Sangoya Mokili Lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, Wuto, Washington, D.C.
Ngonga ya Tukumibali na Ndambo na Kinshasa na Brazzaville de Luanda bakisa ngonga moko na monile ekoli kongole mwaka katika chulo ba 21h30 tupe ngonga ya Tukumibali na moko na Ndambo kasi awa na Washington DC sika tuzi kupesa bino sango tukuminde 14h30 tupe ngonga na Zumi na Minei na Ndambo sango ya mokili ya lelo epesa melibino utu Washington DC na Edi Isango mwobeli wa mwosali na wino tupe firme Maxa Kuya Weda na Franklin Sidrak ndiba sungi biso na kukumise na bino yangu na nzela ya masini na sango ya mokili ya lelo. Autant to buyukani ya Atlantique buyiko tinda mpepo na yango na bitumba na basoda na yango na Ukraine pona kubuya ete bitumba bingala na Europa. Washington ilubi ezali kuluka koyeba soki penza mampinga marusi nde mabeti bombe na centrale nucléaire na Ukraine po ezali mbeba ya bitumba. Ba FRDC mampinga maikolo Kongo Demokratik na ba UPDF ya Uganda ba bandi lelu na teritwari ya Irumu na Ituri etapi ya mibale ya misala nyaboyo kanina bitumba na ba tumbuki ya ba ADF.
Deuxième phase, il y a un bandit qui a bombardé la localité Oana à Sima, à une école démocratique du Congo. Il y a un bandit qui a été sauvé au Ougandé, au Kotaki, à la localité Yango.
Na Congo Brazzaville lelo mibu zomi wuto likama ya le 4 mars ali salamaki na mpila na Brazzaville batu mingi ba zanga ba ndaku ba zeli kuzela mbula matari esunga bango kasiki nosika ba zuni nilo kote.
Mais biso bato to kufini bato hein na kati ya fami mais gouvernement aurait pas kanisa pena biso ya kanisi kaka bato anjako donc biso bato to kufeli bato bato mona biso kaka pamba donc bana wana baba nyama
na Nord Kivu bana bane iba kufi na kutumbama na moto penda kupeni na tukumi bali tumbami ezali pona moto moye mozali kupela mbala mingi visika mingi utu ibandeli ya mubu moye tukulanda yangu awa.
Mikolo nyoso tuzali kumuna ndingi banda kuna biso ezali kutumbama kutulona tongo nda kumusu ezika kina karti Bujuvu.
Boye ya Papa wa Roma, Papa François na Ekolo Kongo Demokratik bondi mami na Vatican pe na mbula matari ya Ekolo Kongo Demokratik ekozala mubembo ya misato ya Papa wa Roma sima na bokumi ya mbala mibali ya Papa Jean-Paul II na Ekolo Kongo Demokratik. Monsali wa bino Edi Sango abengaki molobeli ya Senko Monseigneur Donatien Chole pona kulimbula yango na lina kanabiso na bozindo kasi yambu na yangu tulanda sangu tukupesa binu nabu kuse. Mukulu ya mibali ya dialogue national to masolo mamboka na Congo Brazzaville yambu na mapunami mama kelini beko pe ya local to pe ya bakonzi yambuka mike mike masolo mango mazali kosalema na uwandu na ituka ya cuvette na nord ya Brazzaville Anatole Koline Makusu ministre wa yambu ya ikolo alubi ayuki motema mpasi ndenge bayike na bayi opposition babuyi kozala. Dan Gertler moyi mumbongo na misalami ya makelito mine alubi apesi lusaku na boyuka ni bosalami na mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika ndenge azungisi bozi bonso na leta ya RBC. A Tiaki Manzaka na bayi mbula matari le 24 février iliki koleka mposo moko sika mpuna mbula matari ya ikolo Kongo Demokratika ezungela bozi ya pene na dolar miliar mibale ezalaki pona kompani na ye la fleurette compagnie Dan Gertler na liebisi abimisi Dan Gertler a pisi lungunya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na basungi baye pona mosala malamu pe ya siki siki mosalami na tina ya kusukisa bukangami buzalaki kupekisa kukende liboso Dan Gertler a lakili susu pe ete permis pe ba licence to mi kandamiso mi pesi nzela ya kusali la makeli na ikolo kongo demokatika akuzungi sayango akunduli eti puna bulamu na ye pe puna bana mboka kongo demokatika amini eti makoki lukula ba bloka ya laka albera ma sengela kite kukangama na mukano ya bayi molongo mpuna kutia mubulu nzokande bayi societe civile bayi ke balubi ba sepeli ndenge makoki maye mazongi sami na mabuku yangula matari kasi bazali kosenga ete buyu kanyi buwango bubi misama na misu ya batubanso lubi luliki mulubili yangula matari ya ikolo kongo mukatika Patrick Muyaya asakolaki ete eloku ya kubomba ezalite pe mikanda ya buyukani bwango bokotiama na miso bato banso alobaki yango na bokutani na bapanzi sango. Bakili mibeko maikolo kongo demokatika na kombo ya Antoine Nzangi ya Simbami na Anere misalami ya Bokengi Nyamboka Uto Lelo tina ya bo Simbami Boye boyibi sami nanute mokili mibeko mosusu alimbuli na journal en ligne okapi.net okapinews.net ete ekoki kozala pona likambo litali kuna taya kala tope SPT eye bakambi bayango bakangami utu sanza eleki na kufundama na kupinguza misolo mia leta ekolo kongo demokatike zali kupamela bitumba na itrene lubi mulubeli ya mbula matari Patrick Muyaya alimbuli lubi na bapandi sango tina ekolo kongo demokatike ezalaki kati na bikolo bya biye biponi na likita linene ya ONU kusenga bulungwi na kozelate ya mampinga na Russie na Ukraine. Patrick Muyaya akunduli ete ekolo kongo demokatika yebi mbano mabe ya bitumba tu ya mampinga ma bikolo misusu kokote la mabele mamboka mosusu. Patrick Muyaya alaki ete masolo mazali kosalema po ete bakambi ba Polonia mboka nzinga nzinga na Ukraine po ba yeba kundima bobini kuyamba bana mbuka ba ekolo kongo demokatike ba ibakanga mina unesika ya bitumba na Ukraine. Otan boyo kani ya Atlantike boyi bosenga ya Ukraine ya kukila etuka ya bopekisi mpepo iso ya Rusi ndenge Rusi ezali kokoba kobeta babombo na Ukraine. Kalaka mukonzi ya OTAN alobi na suka ya likita ya ba ministre ya mambi ya bapaya ete OTAN ekotinda te mpepo na yango na Ukraine to ba soda ba yango na mabele ma Ukraine pamba te ekoki komema bitumba na Europa mobimba. Sous-traitance à topé bosalisi misala na société mosusu na ikolo kongo demokatike bokozala kaka pona bayimboka yango nde mokano mosakoli ministre ya mambi ma entrepreneuriat pe petites et moyennes entreprises a sakoli yango tukananga na Kasai central epai azali na mobembo. Washington elobi ezali kuluka koyeba soki penza mampinga ma Russie nde mabeti bombe na centrale nucléaire na Ukraine po ezali mbeba ya bitumba na ngambo na ye ministre ya mbu ya Grande-Bretagne Boris Johnson na pameli bokonzi ya Vladimir Putin na kubeta bibundeli makasi likolo na basivili pe na banda kupe misala na mboka Ukraine. Boris Johnson alobi po na ye ezali mbeba ya bitumba. Bozali kulanda sango ya mokili ya lelo utu Washington DC epesa milibino na Edi Isango. Etapi ya mibali ya misala miabuyo kanikati na ba FRDC mampinga meikolo kongo demokatiki na UPDF mampinga ma Uganda yebandi lelu na teritwari ya Irumu uituka ya Ituri ezali na tine ya kuluka kusukisa batomboki ya ba ADF Buzindo na Erika Smoisi.
Sango yango epesa milelo mokolo mwa mosala mitano na VOA Lingala na lieutenant Jules Ngongo Tshikudi Molobeli ya Mapinga maikolo oetuka Ituri. Tumuyoka.
Deuxième phase yango ibandi na bobanga ko bombarde nanu bako ko bombarde ba lokalite wana na sima Mapinga ikolo demokratiki di Congo na baye ebande kona yuso ba Ugande kotaki na ba lokalite yango na ntango tozali koloba ba lokalite yite ezali sous contrôle ya Mapinga ikolo demokratiki di Congo pe bako ba operation ezali ko continue kuna tozali na commandant secteur adjoint général Niembo Abdallah ou azali na équipe mbumba kuna kosala mosala
mpona ye batomboki ya ADF bakosukisama ata ko bazali kokoba kotungisa baimboka na territoire ya Beni pays Rumu tulanda lisusu lieutenant Jules Ngongo Tshikudi
ezali neutralisation ezali destruction ya ennemi tolingi to neutraliser ennemi pote ennemi azala tokupe ba mouvement na ye tokupe chaîne de ravitaillement. Et donc, pour neutraliser l'ennemi, c'est-à-dire place Yazali, ce qui a quitté, ce qui a chali, a vu le dispositif, c'est le l'ennemi, le bango va faire la kaoye, dit que, bah, moi, y a qu'à l'issue de ce qu'on a, au climat, la population, mais qu'à ce qu'on objectif, la vie, c'est la destruction de l'ennemi.
Bon, Gambonaye, Christophe Mounyandirou, Yalingomba Liamakoki, Mabomoto, Convention pour le respect des droits de l'homme, CRDH, Asengina Mapinga, Eko le Congo démocratique, Mpe, Mayema Uganda, UPDF, Ozongi Sakimia. Maloba ma Christophe Mounyandirou.
Ato kosenga na bakonzi ya mboka et surtout mapenga ma ekolo na deuxième phase oyo ya track ya ADF bako makaka basa la maso po ba libere route nationale numéro 4 parce que route wana ekatami na luna komanda mwaya koleka ezate parce que bazo buma batu bazo tumba ba mituka batu kutuku alors tosengi na deuxième phase oyo ba libere kaka situation na balabala numéro 4 na suka na biso tokosenga ba population tu ya territoire ya Irumu basunga ba appuyer ba accompagner mapenga ma ekolo na surtout na deuxième phase oyo surtout mutualisation des forces IPDF et FARDC esengeli biso tout tozala sima na mapenga ma ekolo
boye ba ete kino lelo nzere ya luna commande na territoire ya Irumu efungwama na inote basoda bazali seko koba kutambula elongo na molongo ya mituka ya basali mibembo pona kubabatela. Utaengumba Beni, Erikas Mwisi pona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi. Na Kongo Brazzaville lelo mibu zomi wutoli kamalia le 4 mars di salamaki na mpila batu mingi ba zangisama bandako basaliko zelande mbula matari esunga bango mingi na Arsène Severin.
Na bakalatie loko la kangambanzi yoro kuna na mpila e pailo kitola masasi manene mayokana ki mokolo mwa 4 mars 2012 population ezali se na mpasi lelo mvula zomi bandako nanu etongami te loko la mbula matari alakaki mingi bazali na kati ya bandako e bukana balala kana se ya manzanzato na kati ya babash lelo mbula matari akani kopesa bango misolo mpona batonga bandako na bango mingi basepeli. Bruno Osete azali mokambi ya basinistre ya 4 mars.
Awa toujours la solution ya kufanda na gouvernement. Pona to bongisa likambo wana. Et comme déjà départ oya la kite.
Mpona Narcisse Osireka yepe sinistre misolo bazali kofuta bango mizali mingi te.
10 ans depuis 10 ans non, azana passé. Donc 500 000 vous offrez ça non? Donc bah tout pour nous consent ça, bah coquer disons avec ma cantine aussi. Donc donc ça n'a qu'un gagnant moué et ça passe. Il faut l'État à ça la macasse. C'est un bon rebelle pour que bah tu bases la force hein, y a qu'on reconstruit bandako.
Bah sousou, bah sinistré, bah tatoli bouillé.
Et sengo, et jungle mo anangamba bah sinistré. pona banda mbula jomi leki depuis mbula jomi leki l'état azalaki ko joma koki ya ko sala mo ali kamba bena sinistrete lelo basali ke estengo jomi na mo ngamba ba sinistre mokie mokie toane leki ke l'état atambuke sana pasi ya misoro donc l'état d'une certaine ma condition na biso ou to ko vanda avant 4 mars 2002
mais biso bato to ko fini bato hein na kati ya famille mais gouvernement européen kan isa pe na biso ya kanisi kaka bato andako donc biso bato ya to kufeli bato donc biso bato mona biso kaka pamba donc bana wana baba nyama hein papa
mbula matari e pa ina ye atie liboke ya mbe na cimetière ya centre-ville e pa iwapi bakundaki bato kama misato koleka bazwaki liwa omokolo mwango mwa 4 mars Outa Brazzaville, Arsène Séverin, VOA Afrique.
Matin de mingi, Arsène Séverin pour Nasango Eye. Na Nord Kivu, banabani, bakufi, na kotumbama, na moto pendako penina, tukumi bale, tumbami, ezali pour na moto mouye, mouzali koupe la bisika mingi, mbala mingi, uto e bandeli, ya mubu mouye, na etuka eye sango, na bolayi, na fiston ise mwami.
Bato bazali kokufa kaka tena masasi awa na ingumba mokonzi ya etuka ya Nord Kivu bazali mpe kowa na kozika na moto kati na bandako na bango ndakisa bato banei bae mingi kati na bango bazali bana bake bakufi na moto na bandako na bango bato koleka pena nkama mibale bazangi bisika kovanda na komini ya Karisimbi na ingumba ya Goma elobi bakambi ba komini na baye protection civile batata ba mama mpe bana bakomi kolala libanda bazali kompola mbula pe kobe tama moyi makasi po bivandelo na bango bizika na moto tope esondi uta ebandeli ya mobu moye na komine eye ya Karisimbi bisika na zwami sika na zingami na ndako ebele etongami na mabaya moto epelaka mpamba pamba pe eutelaka mingi mingi na ebandeli mabe ya lotiliki na bokuta na biso na mokambi ya conseil communal ya bilenge ya komine eye Claude Rugo asengi na bakonzi kota lolenge nini bakoki kosala maso mpo ete mituka mibomaka moto mizala na kartie inso ya komine ya Karisimbi mpo ete ezali monene toyoka Claude
Tous les jours, les maisons partent en fumée. Il y a une maison qui était partie en fumée le matin d'aujourd'hui même au quartier Boudjo.
Mes colonies sont tous allés comme on a ndingi, banda kuna biso, et allés comme tumbama. Kutu lona tongo, nda kumusu zika ki na quartier Boudjo. Tant tous hommes na bilo ya boye, mes colonies sont, et c'est n'importe quoi. Bakonzi amboka, bata la biso likambo oyo, basombe la biso mituka, ya anti-sandi, poete, biso awa na commune ya Karisimbi, et Bela bandaku eza kotonga mana mabaya bat bakomi babola tozobungisa batu mpe biloko na biso na moto tozonyoka mama kati bat bakomi kolala libanda pe tozwi lisuni moko te eza pena pasi mingi ndeko basunga biso
jusqu'à maintenant aucune messieurs les journalistes et pour nous ça fait de larmes aux yeux les autorités doivent d'office y penser sinon ces gens souffrent
awa na ngumba goma vicar batundi moko ya bakambi ya société civile alobi ete ezali mpasi mingi kumona mboka munene lokwa Congo démocratique eye etoni na bomengo ebele kozanga mitu ya koboma moto pe bato bazokufa na tina likambolina asengi na bilenge kokoba kaka kosunga bae bazwili likama ya kozikisa ma moto mpe na mbula matari kopesa makoki mpona kosomba mituka mie ya koboma moto to pe ba anti-incendie mpona kosunga bana ekolo toyoka vicar batundi
déplorer l'incendie de maison en ville de Goma la qualité même des engins donc les
ezali pasi mingi komona bosikisami ya bandaku pe bozangi ya mituka ya koboma moto awa ngumba goma mingi mingi ya mituka yango ezali ya kobeba tala tina tolobi ya yambo oyo mbula matari esengeli asala mpona kosukisa likambolina ezali kobongisa banzela ya kati na bakartier mpo soki balabala ya munene ezali ya kokangama na mituka ekoki mpe kosunga mpo bato bakende mbangu esika moto ezali ya mibale ezali kosenga mbula matari amanyola lolenge nini akoki kodefisa bana mboka mbongo ya kotongela bango bandako ya babrike po ete brike etumbamaka lolenge moko te na mabaya elingi koloba soki basali bongo kozikisama ya bandako ekokita makasi bana mboka mpe batika ebendeli mabe ya lotiliki bato basalaka mosala wana esengeli balandela yango makasi
acela on doit aussi mettre fin au système de daulage donc il faut contrôler et réglementer ce secteur.
Yebani ete awa na ngumba Goma bato ya protection civile bazali na bosengi makasi ya mituka mibomaka moto ntalantina basala kate musala na bango lolenge sengeli esengeli mituka mizala pona kosunga bavandi ya ngumba Goma wute ngumba Goma fiston ise mwami lolaka l'Amerika.
Papa Waruma, Papa François, kusala mbimbu mwaiye ya yambunikulu kunguni mukatika, wito azwa bu kambi ya Eklesia Katoliko, e kusala mbimbu ya misatu ya Papa Waruma, sima na bu kumimbala mibali ya Jean-Paul II, na mabeli ma kunguni mukatika, Vatican, epesa kisango yango, lobi, mosali wabinu edi, sango wabinga ki mulubeli ya Senko, Monseigneur Donatien Chole, puna kulimbula yango na lina kanabiso na bu zindyo tolanda. Monseigneur Chole Toyoki et Papa Waruma à Korea na Congo, est-ce qu'il kambango indi mami isa mo colonie?
Ah, ça mozali sangwe se motozile no a Korea moko ya le 2 juillet a kovana na biso au kende Goma a kozonga Kinshasa et puis le 5 à Kena Sud Sudan.
Mobembo ni yango puza mobembo ya yambo ya Papa François na Ecole Congo Démocratique Kinshasa tope Ecole Congo Démocratique ici yambamba la mibale mobembo ya Papa Yohane Paulo ya mibale na mbala mibale mbala oyo ya Papa François ezana elembo nini penza
bon ya zali mokenge limpata Mokenge limpata aina kombo ya mokonzi Yesu Kristo aye kotala bana neba lina Congo donc ezana nzela wana yo vele kokoba mosala o Santo Petro azwaka liboso voilà c'est ça.
Kasi Toyoki pe ete azo kende na simana yango au visit au zara na Kinshasa pe simana yango kende na Goma Toyobi ke Goma za na munile ya Ecole Congo Démocratique sika Bitumba Bikoba Mibu Mingi pona nini kaka Goma pona nini bisika mususu pete
Papa François Azali Papa Moko Azali kolanda vraiment na bokebi makambo nyingi za koleka na ekolo na biso bani bumi eneleki na kokamata ba na 2000 même 2015 2016 kino lelo ezana mubumo kote wa chitali kolobali kambo toko pose geste moko na mboka na biso ayili malamu situation mengi zali kuna na left na go na beni azali kokende ko mema elikia na bande kwa Kristo bana banzambe atako na baba zali ba katoliki te kola kisabamute bazali na motema na ye tembete akozana lindo ba moko oyo koloba mana ndenge ya kosala te makamake na liboso
Vewa Lingala na Kinshasa Matadi Mbujimai 95.3 FM.
Kasi pona nini kaka sika oyo toyebite yambote atika kiti ya bokonzi na ye Joseph Kabila mokonzi ya kala akendaki pe na Roma apesaki pe papa mokanda ya kubengisa ye pe sima mokonzi ya sika Felix Tshisekedi ye pe ya bengisi papa kasi pona nini kaka sika oyo pona nini tangu mosusu tende papa wa Roma kosala mobembo na Ecole Congo Démocratique.
Wana etali miso te biso toko ye bate tebi te mokonzi mboka invita kie mokonzi pe ya Senko makomo bepiskopo invita kie ye akotala azali muntu azali kokengele bampate ya mokili mobimba bakontina nyonso ntango ekomona ke ekoki mpona ye nde aye
na VOA Lingala bolanda tango iso sango ya Ecole Congo Démocratique ya Afrika pe ya mokili.
Mesiko ya mokili zoni ngana pe mwa moke tuyebi makambo ya Ukraine ezali atukui kolobate eloko moko yuko kupekisa yusu papate ata makambo ya Ukraine kwa ya na Ecole Congo Démocratique.
En tout cas, jusque là, tuyebi kaya kuya ezali presse ya Vatican anonse lelo. Donc, Zali, les Cambodgiens, nous avons un peu de temps pour nous faire Toyebi boni boni mobembo wana kosenga ba energie mingi na kasi na mbulu ya komi na ngombo la mibu toko mwambi na mitano 85 ans kokana kosala voyage ya bongo antoka ezali ntina ya esengo pe témoignage ya monene ya bolingo ya bapata na ye.
Baiki bakanisi ezali mpona kolambusa bondimi ya bai katoliko na Congo po esala mwa koningana neti ntango papa ya kaliboso te.
C'est sûr que azali koya mpe kosalisa biso tokola na nzela boyamba ezali mosala na ye. Oui narobi ye azali koya koteya biso lokola bampata na ye kasayidi malamu te ekolo na biso ezali ekolo oyo bakristo katolike baleki na motuya na nombre na baekolo ya Afrika.
Ezali
pe likambo mosalaka ya kokendisa biso kolendisa biso na nzela boyambi mpe ya losambo.
Mutuna ya suka kasi yozali sika chaplain oza moko na ba suda ya papa yokuni mboko senga na ba katoliko pe bayi Congo po basala pona kobongisa boye ya papa wana
yango wana ba episcopo bazali kolengele mukanda mukanda ekosenga na ba kristo basambela mingi pe batia maboko pote mobembo moi oyo ezali mobembo mpenza ya motuya eleka na malamu bato nyonso basepela bayambaye malamu.
Matende mingi Monseigneur Léon Cholet, merci beaucoup. Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya La Voix d'Amérique.
Mikolo miso uto lundi ki vendredi ba edition 1000 balais ya basango na biso a partir ya 17h kino 17h30 temps universel, 19h30 kino 20h30 universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix d'Amérique et Tetsubino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Kilimobit. Politique, économie, société, sport, rédaction ya Lingala ya VOA La Voix de l'Amérique et Tetsubino. Rendez-vous pour la professeur Bino Sango ya Congo, ya Afrika pe ya Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, Kino vendredi, na ba fréquence na biso pe na oya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na La Voix de l'Amérique, pe na Lingala, na nous installer maté.
Dan Gertler, moi mbongo ya misala mia makili tuba minya lubi a pesi lo sako na buyu kanibu salami na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike ndenge ya zongi sibu vibonso ya leta na ekolo Kongo Demokratika achaki manzaka na bayi mbula matari le 24 février le kikuleka mposo moko sika mpo na mbula matari ya ekolo Kongo Demokratike e zongi la bozui na pene na dolar miliar mi bale e zalaki po na kompani na ye La Florette na liye bisi ya bimisi Dan Gertler a pesi longunya na mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi na basungi bayi pou na mosala malamu pe ya siki siki ba sali na tina ya kosukisa bo kangami bo zalaki ko pesa nzelate li boso ya maye matali min na Dan Gertler a laki li susu pe ete ba permi pe ba lisans tope mikanda ya pesi nzela ya kosala misala ya makili na Congo Demokratika kozungi sayango manso na ekolo Congo Demokratike atako baisuze civil basengi kubimisa mikanda ya boyuka ni biango mbula matari na monoko ya mulubili na yango Patrick Muyaya alubi ekubimisa yango na poisa na bisu na batonyoso otan boyuka ni Atlantike boyi kubosenga ya Ukraine ya kukela etuka ya bopeki simpe poiso ya Rusi ndenge zali kukuba kovita babombo na Ukraine talaka mokonzi ya otan alubi na suka lilikita ya ba ministre ya mambia bapaya ete utan ekotinda te mpe pona yango na Ukraine pe ba Sudan yango na mabele mamboka meye pamba te ekoki kumema bitumba na Europa Mobimba, Washington, Nangambo Nangwe Lubi, Ezali Kuluka Koyeba, Soki Penza, Mampinga, Marusi, Ndema, Beti, Bombo, na centrale nucléaire, na Ukraine, Opo Ezali Mbimba, Yabitumba, Nangambo Naye, ministre Wayambo, ya Grande-Bretagne, Boris Johnson, a Pameli Bokonzi, ya Vladimir Poutine, na Kubeta, Bibundeli, Makasi, Likulu, na Basivil, na Bandako, ya Basivil, pe ya Misala, Miamboka, na Ukraine, Boris Johnson, a Lubi, Puna ye zali mbeba ya bitumba. Na sango ya mokili ya lelo to lobelaki sango to etu kopesa bino otan boyokani Atlantique e boyi kotinda mpepo pe basoda na yango na bitumba na Ukraine pona koboya bitumba bingala na Europa. Tupesi matondo na filme Marsa Kuya Weda na Franklin Sidraka baiba sungibi sona kukumisi la bino sango eye. Suka na posto ilamu tukuba kulanda viwa ezalaki wa bino Edi Isango na elobeli eye utu Washington DC.